Πλησιάζει και η Παρασκευή. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Σκηνικό. Μια κρατική φυλακή λίγο έξω από τη Σεβίλη. Χρόνος. Τέλη του 17ου αιώνα. Ο Ισπανός Ευγενής Φλωρεστάν, τώρα 17ος αιώνας, κατάλαβες για τι Ευγενή μιλάμε, έχει τα θέματα του με τον επίσης Ισπανό Ευγενή, το ίδιο και εδώ, Πιζάρο, και έχει βαλθεί να βγάλει στη φόρα τις πομπές του. Ετσαντίζεται ο Πιζάρο και σε μια κίνηση ευγένειας μπουζουριάζει τον Φλωρεστάν στη φυλακή της περιοχής που κυβερνά, το σκηνικό που σας είπα, για να μάθει να τον ψαχουλεύει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διαδίδει και φήμες ότι έχει πεθάνει για να μην τον ψάξει κανείς. Κανείς, όπως ας πούμε η πιστή σύζυγος Φλωρεστάν, η ατρόμητη Λεωνόρα. Η Λεωνόρα λοιπόν υποψιάζεται ότι ο καλός της ζει και σου λέει: «Σκοτώθηκα εγώ να καλοπατρευτώ άντρα ευγενή, και ας είναι και το 17ο αιώνα, για να μου τον φάνε τα ποντίκια στην Μπουζού. Ζάμε, θα πάω τον ευγάλω». Και πάει να τον ευγάλει. Πώς όμως? Φίλοι της εκπομπής, μαζοχιστέ εχθροί και άλλοι περίεργοι, όταν στην όπερα το κορίτσι σηκώνει τα μανίκια, ή σηκώνει και τα φουστάνια, ή τα βγάζει τελείως και φοράει παντελόνια. Εδώ έχουμε τη δεύτερη περίπτωση. Οπότε η Λεωνόρα ξεκινά την επιχείρηση πίπης και μασκαρεύεται σε Φιντέλιο. Κλασικά, όταν το κορίτσι βάλει μουστάκι και στο κούτελο να το έχει κολλημένο στην όπερα, το τρώνε όλοι. Τι ρίμελ μου λες εσύ τώρα και ιστορίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον την ερωτεύονται όλες όλοι όλα, με αποτέλεσμα να πάρει μια ολόκληρη όπερα για να τα ξεμπλέξουν. Έτσι και στην όπερα Φιντέλιο παίρνει δύο πράξεις, αλλά στο τέλος ο Φιντέλιο, δηλαδή η Λεωνόρα, σώζει τον καλό της, αποκαλύπτεται πως είναι γυναίκα, όπως θέλετε φαντασιωθείτε το αυτό, και τραγουδάνε όλοι μαζί το χοροδιακό του φινάλε, φιλούνται, αγκαλιάζονται, λουλούδια, ευχαριστούμε που μας είδατε και να ξανάρθετε. Και ξανάρθαν, αλλά όχι από την αρχή. Η όπερα Φιντέλιο έγινε μεγάλη επιτυχία, όμως αυτό συνέβη μετά από τρεις γενναίες αναθεωρήσεις και πολύ 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 δουλειά από έναν συνθέτη που ήταν ούτως ή άλλως αρκετά ταλαιπωρημένος. Μεταξύ άλλων, έχανε και την ακοή του. Οπότε σου λέει, αφού θα κουφαθώ που θα κουφαθώ, ας μην μου σπάσουν και τα νεύρα. Αυτή ήταν η πρώτη του όπερα και θα ήταν και η τελευταία. Παρ' όλα αυτά το έργο βρήκε το δρόμο του και παρόλο που δεν είναι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των λυρικών θεάτρων, όλο και παρουσιάζεται μια καινούργια παραγωγή για αυτή την όπερα, που σε τελική ανάλυση έβαλε το κορίτσι να σώζει το αγόρι σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο. Και όσο για την ουβερτούρα της, μπορεί και αυτή να την πέτυχε με την τέταρτη, όμως την πέτυχε. Και όπως γνωρίζουμε, παραμένει ανάμεσα στα πλέον διάσημα έργα του συνθέτη. Με ένα λοιπόν από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά ανοίγματα στην ιστορία της μουσικής που εχμαλωτίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή μας τότε και πάντα, σήμερα ξεκινήσαμε με τον Ρικάρδο Σαγί να διευθύνει την ορχήστρα του Γκεβάνχαους της Λειψίας στην οβερτούρα του Φιντέλιο, της μοναδικής όπερας του Λούντβιγκ φαν Μπέτοβεν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Αγαπημένη ιστορία σας έχω τώρα, κοπιάστε να ακούστε. Η επιρροή του Αντώνιου Βιβάλτη στην ιστορία της μουσικής παγκοσμίως είναι τόσο προφανής που πραγματικά επιβεβαιώνει την έννοια του κλασικού, λες και τη συνοδεύει μια αιωρούμενη επιγραφή με νέων γράμματα και υπτάμενα βιολιά με δοξάρια ως άλλα ντρόουνς να παίζουν γύρω-γύρω. Σκηνογραφία είναι εικόνες, να ξέρετε. Για να συλλάβει κανείς το μέγεθος της συνθετικής ικανότητας του Βιβάλτη, απλά χρειάζεται να τοποθετήσει κανείς πλάι σε κάποια από τις συνθέσεις του κάτι να τις μοιάζει ή στην περίπτωση μας σήμερα κάτι που οι δημιουργοί της άλλης σύνθεσης, της πλαϊνής, παραδέχονται τίμια ότι υπήρξε η πηγή της έμπνευσής τους. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή ή μάλλον από το τέλος. Κάπου γύρω στο 1930, ένας πιτσιρικάς με το τρισχαριτωμένο όνομα Diodorus Budlow Bryant διεκδικεί και κατορθώνει να σπουδάσει κλασικό βιολί και όπως είναι φυσικό στο πλαίσιο των σπουδών του ερωτεύεται και τη μουσική του Αντώνιου Βιβάλτη. Μερικά χρόνια αργότερα, ο νεαρός, μόλις 17 ετών, κερδίζει με το σπαθί του μια θέση στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα και όλα δείχνουν πως μπροστά του έχει μια λαμπρή καριέρα, τουλάχιστον ως μουσικός ορχήστρας, αν όχι και ως σολίστ. Όμως υπάρχει και το πρόβλημα με τα κορίτσια. Στην προπολεμική Ατλάντα, η αγάπη για την κλασική μουσική ανάμεσα στους νέους πανίζει και αφορά κυρίως τα παιδιά των αστών που συνοδεύουν τους γονείς τους στα κονσέρτα. Αντίθετα δηλαδή με τα περισσότερα παιδιά που συχνάζουν στα κέντρα που παίζουν blues και μουσική country, από τις οποίες αργότερα θα γεννηθεί το rock and roll. Από περιέργεια, γενικό μουσικό ενδιαφέρον, ανάγκη για κοινωνικοποίηση ασφαλώς και γιατί όχι ικανοποίηση των εφηβικών ερωτικών του ορμών, ο νεαρός Diodorus Bryant επισκέπτεται τα country joints και εκεί μαθαίνει πως ένα από τα βασικά μουσικά όργανα της μουσικής είναι ένα βιολί που συνήθως παίζεται διαβολεμένα γρήγορα, αλλά ταρτίνι, λοκατέλι ή βιβάλτι, το οποίο οδηγεί τη μουσική και που συχνά εκεί και το σόλο είναι η κεντρική τραξιόν. Όλα τα αυτιά λοιπόν είναι στραμμένα πάνω του. Τα αυτιά, αλλά και τα βλέμματα. Και έτσι, ο Διαντόριους Μπράιαντ, από δεύτερο βιολί σε συμφωνική ορχήστρα, εισχωρεί σε country μουσική και σε μουσικά σχήματα της εποχής του, στα οποία γίνεται και ο πρώτος βιολιτζής. Ως fiddle player λοιπόν, ο Διαντόριους Μπράιαντ γνωρίζει την άμεση και άμεσα εξαργυρώσιμη επιτυχία και το 1945 μαθαίνουμε, στο πλαίσιο μιας περιοδίας του συνόλου με το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή στο Milwaukee στο Wisconsin, συναντά μια γοητευτική μελαχρινή νεαρά με χαρακτηριστικά και καταγωγή από τη Σικελία που του παίρνει το μυαλό. Ευτυχώς για εκείνον ήταν αμοιβαίο. 5 μέρες μετά από την πρώτη του συνάντηση παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί όλη τους τη ζωή μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Διαντόριους Μπράιαντ ήταν 20 ετών και η Ματίλτα Ζένεβιεύ Σκαντούτο, πλέον Φίλις Μπράιαντ, Φίλις τώρα Αμερικάνοι, ήταν 19. Η Φίλις εργαζόταν τότε στην όχι και τόσο δημιουργική δουλειά του χειριστή ασανσέρ σε ξενοδοχείο, όμως παρότι προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια, είχε παιδεία και αρκετά ψηλό πολιτιστικό επίπεδο, εξού και ότι από όλο το συγκρότημα εκείνο το βράδυ ξεχώρισε το βιολιτζί. Επίσης, αυτό που της άρεσε περισσότερο, σίγουρα από το να χειρίζεται ασανσέρ θα πω εγώ, ήταν να γράφει ποίηση και στίχους. Κύλησε λοιπόν ο Τέντζερης και κατά τη διάρκεια των πρώτων κιόλας χρόνων μαζί, το ζευγάρι των Μπράιαντ γράφει ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά περισσότερα από 80 τραγούδια. 80 τραγούδια, όπως είπαμε, δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο. Ένα από αυτά να γινόταν επιτυχία, θα σήμαινε πως θα μπορούσαν να φύγουν από το τροχόσπιτο που ζούσαν και να επιχειρήσουν να ζήσουν από το επάγγελμα του τραγουδοποιού. Και η επιτυχία ήρθε. Ένας διάσημος τροβαδούρος της country, ο Little Jimmy Dickens, ηχογραφεί ένα από τα τραγούδια τους, το τραγούδι αρέσει και από το πουθενά πάει αυτομάτως στο νούμερο 7 των εθνικών charts. Οι Bryants λοιπόν φεύγουν από το τροχόσπιτο, μετακομίζουν στην τότε καρδιά της μουσικής στο Nashville, σε σπίτι αυτή τη φορά μάλιστα, και στρώνονται στη δουλειά. Και εκεί είναι που μετά από λίγο καιρό η επιτυχία τους χτυπάει ξανά την πόρτα, μόνο που εκείνη τη φορά δεν είναι ένας τροβαδούρος της country, αλλά ο Vivaldi. Έχουμε φτάσει πια στο 1950. Το rock and roll είναι η επαναστατική μουσική των νέων και οι Bryants είναι ανάμεσα στα σημαντικότερα δίδυμα τραγουδοποιών που δίνουν επιτυχία σε καλλιτέχνες όπως ο Roy Orbison και ο Buddy Holly. Τα θέματα των τραγουδιών τους είναι απλά και βγαλμένα από τη ζωή. Το σχολείο, μανίκι, οι γονείς, ζόρι, το χαρτζιλίκι, τι χρώμα έχει και φυσικά και πάντα ο έρωτας και όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Η Φίλης παρουσιάζει στον Διαντόριους ένα σκαμπρόζικο τραγούδι που περιγράφει το άγχος ενός αγοριού που ξυπνάει πλάι στο κορίτσι του, βλέπει τι ώρα είναι, συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να την είχε γυρίσει πριν από ώρα στο σπίτι της και προσπαθεί να την ξυπνήσει γνωρίζοντας πως ο πατέρας της θα πιάσει το δίκανο. Ο Διαντόνης όμως, που δεν έχασε ποτέ την επαφή του με την κλασική μουσική παιδεία που είχε, ο Θρύλος λέει πως αναζητώντας μια αγχωτικά γρήγορη μελωδία, εμπνέεται από τη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι και συγκεκριμένα από το κονσέρτο που ακούμε αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας μια επιτυχία που έμενε σταθερά στις λίστες των ραδιοφωνικών παραγωγών, στην περίπτωση μου μένει ακόμη, και έμελε να συμπεριληφθεί στο πάνθεον των ύμνων της τότε εποχής. Αγαπητοί ακροατές, τίποτα δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για την ανίερη όσο και ενδιαφέρουσα μουσική σύνδεση που ακούμε, καθώς ο δούριος ύπος του Αντώνιο Βιβάλντι περνάει μέσα από τα τείχη του rock and roll. Πάβη Αβιτάλ ερμήνευσε στο μαντολίνο του το σολιστικό μέρος του λαού του, κανονικά από το κονσέρτο για λαού του Ερεμίζωνα του Αντώνιου Βιβάλντι, και μαζί του ήταν η μουσική της ορχήστρας μπαρόκ μουσικής της Βενετίας. Ήταν το κονσέρτο που, σύμφωνα με το θρύλο, ενέπνευσε τον Διαντόριος Μπουντλό Μπράιαντ να συνθέσει τη μουσική πάνω στους στίχους της γυναίκας του, Ματίλντα Ζένεβιεβ Σκαντούτο, αλλά για κάποιο λόγο φίλης, με την οποία δημιούργησαν την υπερεπιτυχία των Everly Brothers, Don και Phil, Wake Up Little Susie. Αμφότερα εξαιρετικά θα πω και για ήχο ξυπνητηριού. Αντίθετα ίσως με το επόμενο έργο, που αν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε ως ξυπνητήρι, καλύτερα να το ρυθμίσετε μερικά μέτρα αργότερα από την αρχή, αν δεν θέλετε να πάθετε συγκοπή. Κάπου στα 1820 τόσο, ο 25χρονος Franz Schubert συνεργαζόταν με τον Franz von Sober για τη δημιουργία μιας όπερας με όνομα Αλφόνσο και Εστρέγια, που είχε να κάνει με δύο νέους, των οποίων τα ονόματα σας αφήνω να μαντέψετε, που ήθελαν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούσαν λόγω κάτι πολιτικών και τελικά κόντεψαν να καταστρέψουν το μισό βασίλειό τους για να το καταφέρουν, γιατί ήταν και γαλαζοαίματα τα πουλάκια μου, και τελικά το κατάφεραν. Είχε λοιπόν ο Σούμπερτ συνθέσει μια καταπληκτική ουβερτούρα για το έργο, αλλά κάτι δεν του πήγαινε, οπότε δεν είπε ποτέ στο Σούμπερ, αλλά αυτό ήταν το νόημα: «Έχω συνθέσει μια καταπληκτική ουβερτούρα για το έργο, αλλά κάτι δεν μου πάει. Και γιατί, παρακαλώ? Είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ έντονη. Δεν νομίζω ότι μας ταιριάζει». Φραντς: «Εδώ έχουμε αγάπες, μάχες, ανατροπές. Αν δεν τη χρησιμοποιήσεις εδώ, πού θα τη βάλεις?» «Στην Χέλμινα». «Σύμφωνοι, αλλά η ουβερτούρα?» «Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω την ουβερτούρα ως έναρξη στο έργο της Χέλμινα Φοντσέζη. Α, εκείνο με τις αγάπες, τις μάχες, τις ανατροπές. Αυτό». «Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, εκεί ταιριάζει καλύτερα. Θα γράψεις όμως και κάτι καλό για εμάς. Σύμφωνοι?» «Σύμφωνοι». Και κάπως έτσι, με συμφωνική διάθεση και πάντα σε δημιουργικό ίστρο, ο Franz Schubert χρησιμοποίησε την ουβερτούρα ως εισαγωγική μουσική στο έργο της Χέλμινα Φοντσέζη και έμεινε γνωστό ως μία από τις διασημότερες συμφωνικές του συνθέσεις. Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η μαγική άρπα, η ουβερτούρα Rosamunde του Franz Schubert.
Thank you.
Μαθαίνω πως κάποτε ο Σούμπερτ είδε τον Μπετόβεν σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και παρότι τον θαύμαζε, ντράπηκε να πάει να του μιλήσει. Ίσως κατά κάποιο τρόπο να τον πλησίασε μουσικά με αυτό το άνοιγμα, με το άνοιγμα της Ροζαμούντε. Από την μουσική λοιπόν του ομώνυμου θεατρικού έργου της Χέλμινα φον Τσέζη, που συνέθεσε ο Φραντς Σούμπερτ, ο Σούμπερτμαν, ο Καρλ Μίχικα διεύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης στην Οβερτούρα Ροζαμούντε, που εξελινισμένα κάνει καριέρα ως Ροζαμούνδη, διατηρώντας τον κίνδυνο να καταραστεί κάποιος γονιός στο παιδάκι του, ονομάζοντάς το έτσι. Το έργο που θα ακούσουμε τώρα από πολλούς θεωρείται το σημαντικότερο έργο παλαιάς μουσικής από Άγγλο συνθέτη και ίσως και να έχουν δίκιο, ρωτήστε και τον Μάρκο Μωυσίδη. Πολύ παλιά λοιπόν, γύρω στο 1570, την χρονιά που ξεκινάει η κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς, που κυκλοφορούν τα 4 βιβλία της αρχιτεκτονικής του Ανδρέα Παλάντιο, ένα από τα κορυφαία συγγράμματα για την αρχιτεκτονική της Αναγέννησης και γενικά. Ψάξε το, αξίζει. Και που ο τότε Πάπας αφορίζει τη Βασίλισσα Ελισάβε την πρώτη, την Ουναβόλτα, που δεν ήθελε και πάρα πολύ ούτως ή άλλως, και σε τελική ανάλυση δεν την ενδιαφέρει διόλου. Ο Τόμας Τάλις λοιπόν εκείνη την εποχή μελοποίησε ένα μοτέτο σε 40 μέρη, είτε για να αποδείξει την αξία του ως αυλικός μουσικός σε κάποιον που προκάλεσε την Βασίλισσα που τον είχε από κοντά της, είτε για τον εορτασμό των 400 γενεθλίων της, κάτι από τα δυο δεν είμαστε και σίγουροι. Ας παραδεχτούμε όμως πως όποια και να ήταν η αφορμή, δεν έχει και τόσο σημασία. Αυτό που ίσως έχει κάποια σημασία είναι πως ο Τάλις συνέθεσε ένα χοροδιακό έργο για να ερμηνεύεται από χοροδούς τοποθετημένους αντικριστά εσωτερικά μπαλκόνια στο παλάτι. Σκεφτείτε τα σαν τα θεωρία μιας όπερας, ας πούμε, εκμεταλλευόμενος ουσιαστικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά κάποιο τρόπο θέτοντας τις βάσεις του στερεοφωνικού ήχου. Το έργο αυτό αγαπήθηκε, μάλλον γι' αυτό διατηρήθηκε και γνώρισε πάρα πολλές εκδοχές, σαν και αυτή στην οποία θα το ακούσουμε σήμερα, καθώς τα μέλη του κουαρτέτο Κρόνος αναλαμβάνουν τον ρόλο των φωνών. Αν είχε τα λόγια του το μοτέτο, θα έλεγε: «Ποτέ δεν εναπόθεσα την ελπίδα μου σε άλλον από εσένα, που είσαι ικανός να δείξεις την οργή και την καλοσύνη σου, που λυτρώνεις από όλες τις αμαρτίες που μας βασανίζουν. Θεέ και Κύριε, δημιουργέ ουρανού και της γης, δέξου την ταπεινοφροσύνη μας». Αγαπητοί ακροατές, ακούμε το Spem in Alium του Τόμας Τάλις. ένα από τα σημαντικότερα έργα παλαιάς μουσικής από αγγλοσυνθέτη, αν όχι το σημαντικότερο, σήμερα με το κουαρτέτο Κρόνος σε μια ιδιαίτερη, κατά τη γνώμη μου, πανέμορφη μεταγραφή για έγχορδα. Ακούσαμε το Spem in Allium του Thomas Tallis να χάνεται μέσα στις φλόγες που δεν καίνε από την μουσική της κινηματογραφικής ταινίας Benedetta της Ann Dudley. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και πολύ ωραία μουσική. Και σε μουσική από ταινία θα σας πάω τώρα. Στην πολύ βραβευμένη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Πέρα από την Αφρική» της Karen Blixen από τον Sidney Pollack, ο John Barry γράφει μία από τις ομορφότερες συνθέσεις της καριέρας του. Η Άντζελα Μόρλι μετέγραψε για το βιολί του Ιτζακ Πέρλμαν το ομώνυμο κεντρικό θέμα της μουσικής για την κινηματογραφική ταινία «Το Φάφρικα», πέρα από την Αφρική, του Τζον Μπάρι. Στην ωραία ερμηνεία, καθόλου τυχαία, ο Τζον Ουίλιαμς διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Πίτσμπουργκ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με την Ελίνα Γκαράντσα σε ένα γλυκό νανούρισμα για ένα σκλαβωμένο παιδί, ένα σκλαβάκι. Σε ρυθμό Χαμπανέρας του Μπασόλς Χαβιέ Μοντσαλβάζιο και στίχους του Ιλντεφόνσο Περέδα Βάλδες που λένε «Κεφαλάκι σαν καρύδα ή σαν τον κόκο του καφέ, με φακιδούλες όμορφες και δύο μάτια σαν παράθυρα ανοιχτά που κοιτάζουν έξω στη θάλασσα. Κοιμήσου αγοράκι μου, μη και σε φάει ο διάβολος ο λευκός. Κοιμήσου αγοράκι μου και δεν θα είσαι πια σκλάβος, μα ελεύθερος, ντυμένος σαν γαμπρός. Κοιμήσου αγοράκι μου, και ας γίνει ο κόσμος σου καλός». Μια χαρά είμαστε φίλοι, έχει προβλήματα ο κόσμος και εμείς που μπορούμε και ακούμε έχουμε την ευθύνη, θα πω, να αντέξουμε. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Se un gruppo.